Здравейте, колеги, готови ли сте? Добър ден и днес. Днес сме се събрали по един важен повод, следвайки три основни принципа. Почтенност, прозрачност и професионализъм. Нещо, което в днешни дни не се вижда от служебния кабинет. И преди да влеземе в актуалните теми на деня, ще започне с малко икономически. Силно съм притеснен за икономическата среда в България. Наблюдавам един процес на изчегъртване. Изчегъртване на първо място на антикризисните мерки, които бяха безвъзмездни и бяха насочени към бизнеса. На следващо място изчегъртване на плана за възстановяване. Прогнозирам, че такъв план няма да бъде внесен. А това са 12 милиарда лева, които българската икономика можеше да ползва и то веднага. Такъв план очакваше и Народното събрание. Много ме е страх, че ще преминем и към изчегъртване на живота и здравето на хората. Но тъй като споменах антикризисните мерки, бяха обявени гръмко такива и очаквахме, цитирам в момента, това не е моя теза, развързване ръцете на банките. Считам, че тези антикризисни мерки с финансови инструменти и кредити, а не безвъзмездна помощ, няма да се случат в следващите месеци и обществото отново беше подведено. Разчитам, че това развързване на ръцете на банките няма да бъде такова, каквото беше през 96-та година или при фалита на една друга банка 2013-2014. Връщам се към актуалните теми. Може би тези дни доста имаше актуален въпрос по отношение на язовир Пазар Дере. По отношение на този язовир, може би въпросът вече не е въпрос, а е риторичен въпрос, защото е ясно, че язовирът е изпуснат. Изпуснат, което е видно и от думите на директора на Държавното предприятие управление стопанисване на язовири, които той вчера е споделил пред ваши колеги. Ще си позволя отново да цитирам. Господин Бънчев казва, че язовирът е бил пълен преди дни. Продължавам цитата. Тук се работи според нормативната база. Тъй като съоръжението все още е в ремонт и периодично бива изпразвано до така наречената кота мъртъв обем. Това се прави по всички правила на закона, като господин Бънчев цитира член 199 от закона за водите. Отговор на този въпрос вече го дадохме, но ще ви припомня, ето я графиката, какво е било нивото, какво се е случило. Ето и снимката от 31 май, когато язовир е пълен от контролно-измервателната система, каквато контролно-измервателна система има абсолютно всеки един язовир, който е ремонтиран. Преминавам към по-актуалните теми и данни, които бяха изнесени днес по отношение цените на бетона, цените на транспорта и цялостното изпълнение на проектите. На първо място искам да кажа, че цената на бетона е не над 200 лева, а е 90-95 лева за един от конкретните обекти, който днес беше споменат. И именно заради това съм подготвен и с оглед на това, че искам да бъда почтен, публичен, прозрачен, и представям фактурата по отношение цената на бетона. Ние работим с документи. Записано е, че един вид бетон е 90 лева единична цена на кубичен метър, а другия вид бетон е 95 лева цена на кубичен метър. Явно колегите или консултантите на служебния министър на икономиката използват общата сума по цялостното полагане на бетон, включващо абсолютно всички дейности. И тук най-вероятно изпускат часовата ставка за труд, за работна ръка, която е около 8 лева на човекочас. Изпускат доставно-складови разходи, изпускат печалба, изпускат, че бетона дори на 90-95 лева има водоплътност, пластофикация, хидроустойчивост и много други такива характеристики. Обръщам внимание, че все пак това се осъществява и с механизация. Механизацията за една бетон помпа на машино смяна струва 195 лева. Както споменах, разходите за труд. Преминавам към цената на транспорта, която беше спомената и цитирана една висока цена за транспорт на тон километър. Такава цена в проектите няма. Цената, която е използвана, включва доставка и полагане на трошен камък до 40 км. Като в тази цена е включен както транспорта, така и стойността на трошения камък, а не само транспорт. Трошения камък на кубичен метър 26,50, чакълът на кубичен метър 10 лева, механизацията гайдер до 140 конски сили, на машино смяна 352 лева, валяк за земни работи от 8 до 12 тона, на машино смяна 264 лева, товарен автомобил 48, 188 лева. Тоест днес отново в рамките на нарушаване на тези принципи, почтенност, прозрачност и професионализъм, беше подведено обществото. Затова тук ние, спазвайки тези принципи, искаме да предоставим тази информация на обществото, на вас, медиите. Моя колега има също някои въпроси извън тези, които аз зададох и прогнозирах, че няма да имаме план за възстановяване, че няма да имаме антикризисни безвъзмездни мерки, а само кредити, които и те няма да се случат. Но той има и други въпроси, отново свързани с тези принципи за почтенност, прозрачност и професионализъм.
Благодаря. Добър ден и от мен. Освен принципите за почтеност, прозрачност и предвидимост, един от основните принципи на всяка една извършвана проверка в държавата е също така и за обективност и безпристрастност. Дори това мисля, че беше и част от слогана на служебното правителство, когато встъпи в длъжност. Четейки публикации от медиите, се съмнявам вече доколко тези принципи всъщност са залегнали в работата на Министерство на икономиката и в назначените работни групи за проверка на Държавната консолидационна компания. И тук бих искал да ви покажа две скици, схеми, които всъщност сме ги свалили от интернет, от различни медии, които искам да ви покажа. Защо ги показвам? Защото първият пример е госпожа Даниела Везиева, която е съветник на министра на икономиката и член на тази въпросна работна група. Интересното е как ще проверява госпожа Везиева Държавната консолидационна компания, като под нея на шапка влиза института по маркетинг. Сега госпожа Везиева не е за първи път в Министерство на икономиката. На времето тя също беше заместник министър и също така председател на борда на директорите на въпросния на института по маркетинг, който споменах. По това време самия институт беше наел апартамент, който се ползваше безвъзмездно от госпожа Везиева. Това нещо е установено в ревизионни проверки на въпросния институт. И тук е въпрос как тя сама ще проверя себе си и своята дейност като част от Министерство на икономиката в преден период. Но по-притеснителното е назначението на господин Даниел Лорер, съветник на министра на икономиката и председател на тази въпросна работна група, която би трябвало да провери има ли нередни неща в дейността на ДКК. Сега по-интересното е, че в тази работна група влизат и представители на АДФИ, а в Министерство на финансите отговорник за АДФИ и за дейността на АДФИ е неговата съпруга. Госпожа Виолета Лорер. И тук вече се чува дали като се приберат в къщи след работа, по някакъв начин следват едни методически указания от страна на госпожа заместник министърката към представителите на АДФИ вътре в самата работна група. Също така е интересно да се отбележи, че тя не за първи път е заместник министър, преди това е била заместник министър този път на икономиката, когато Асен Василев беше служебен министър на икономиката и тя отговаряше точно за търговските дружества. По това време в индустриални зони, едно от предприятията под нейно ръководство, предоставя имот в индустриална зона Божурище на предприемачето по това време господин Кирил Петков да развива бизнес на база сертификат, издаден от Агенцията по инвестиции. Между другото, в момента проверка дали сертификатът е изпълнен и дали всички неща са уредени и изпълнени така, както са били заявени преди известно време, подлежи да се извърши от господин Стамен Янев, който беше назначен от господин Петков отново за директор на Българската агенция по инвестиции. Любопитно е да се отбележи, че тогавашният шеф на индустриални зони, господин Валерий Андреев, който всъщност е предоставил този имот, е в момента съветник на господин Петков. За нас е много притеснителна тази амалгама между бизнес и служебни отношения, които се развиват между хората в екипите на двамата министри, на финансите и на икономиката. И доколко тази обвързаност по някакъв начин няма да повлияе върху безпристрастността и обективността на извършваните от тях проверки. Да не се окаже, че по-скоро това нещо е една проверка от една семейна бизнес група, която няма да проверя качествено дейността на ДКК, а по-скоро ще се занимава да замита последи бивши предни нарушения, извършени от същите тези хора в един преден период. Затова за нас е важно от тук нататък екипите и двамата министри, Василев и Петков, бързо да вземат мерки, за да гарантират пред обществото, честността, обективността и безпристрастността на извършваните проверки, на хората, които ги извършват, и да отговорят, разбира се, тези свързани лица, как точно проверяват сами себе си и нещата, които те са вършили в един по-преден период, защото не само за нас, за всички български граждани, за цялото общество е важно да се научи истината, но истината така каквато е, а не манипулации. Благодаря.
Благодаря. Колеги, въпроси по темата, ако имате, заповядайте. Този въпрос ще посъветвам колегите, съветници, така служители на министър Петков да се запознаят с закона за водите. Този закон за първи път беше приет по време на изтеклия мандат на управление от Народното събрание. Защо? Защото в период от 30, 40, 50 и 60 години язовирите, които са били бивша собственост на ТКЗС-тата, не са ремонтирани и носят опасност за живота и здравето на хората. Те след това са били прехвърлени по силата на закон на общините, които също не са ги ремонтирали, защото не са имали средства. И именно това натрупване на тези рискове доведе до това Народното събрание да приеме този закон, като беше възложено на търговско дружество, което в последствие е определено от Министерски съвет да бъде държавната консолидационна компания, със своите структури да осъществява тези ремонти. Но реално собствеността и до момента не е прехвърлена на тези язовири, защото те са 6400 собственост на общините. 400 и няколко са в процес на управление от държавно предприятие управление и стопанисване на язовири. Липсата на скици, липсата на актове за собственост води до това забавяне, защото в процеса по прехвърляне са включени и областните управители, и съответно общините, и държавното предприятие. Работата на консолидационната компания и на монтажи, респективно, е да ремонтира тези язовири. Аз за това съм сигнализирал за този проблем и в Народното събрание, и на всички нива, и съм правил винаги координационни срещи между всички заинтересовани страни, така че очаквам това да се случва и в момента. По отношение на тези язовири, които са приключени и са ремонтирани, само това мога да кажа, че ключовете за изпускателите, а не за шлюзовете, които говори министър Петков, са предадени на Държавно предприятие управление и стопанисване на язовири. И именно то, както започнахме в началото, в момента изпуска тези язовири, стъпвайки на член 199, въпреки че крайният ремонт е приключен. Аз считам, че в момента колегите имат тази възможност да ускорят този процес на база на тези координационни срещи, включително и с Държавната агенция по метеорологичен и технически надзор, която пък осъществява контрола върху това колко опасен или не е един язовир.
Тоест, няма сметка да изпускат от компанията, тъй като в момента не са какво вече не изпускал, който не го запрет язовира, и се изпуска, защото не могат да бъдат заведени по закон все още.
Държавно предприятие управление стопанисване на язовири явно това, което прочетох като цитат, е изпускало язовирите. Държа да отбележа, че принципал на това предприятие е министъра на икономиката, председател на съвета на директорите е на управителния съвет е настоящия изпълнителен директор на Агенция за инвестиции. Този отговор задайте на структурите към Министерство на икономиката, които са изпуснали язовирите точно преди посещението на министър Петков на язовир Пазар Дере. случайно ли е това, кой е наредил, съгласувано ли е с принципала, съгласувано ли е с председателя на управителния съвет. Тези язовири не са изпускани, те току-що приключва техния ремонт и по време на ремонта те са били изпуснати при стартирането на ремонта, затова се вижда и това състояние от снимките. Ами не са завирени заради Държавно предприятие управление и стопанистване на язовири, което в момента изпуска и пълните. Това е отговор. Ами задайте тези въпроси на хората, които управляват в момента и са на място. Аз в момента от гледна точка на публичност, прозрачност, ви доказах документите за цените на бетона и за това, което беше от днес отново подведено обществото.
Идеята от него в ремонт може да бъде пълна, конкретният довир. Що ме в ремонт може да бъде заверяван.
Важното към момента е, че тези съоръжения са в изправност, имат контролно-измервателна система, модерна, електронна и те предпазват живота и здравето на хората. Останалите административни процеси, настоящото ръководство на Министерството и на предприятието и на останалите структури, които отговарят за това, те са Държавна агенция по метеорологичен и технически надзор, да се координират, да го направят бързо. Те се ремонтират, за да не застрашават живота и здравето на хората. Видяхме при посещението ми на пазар Дере, че минава магистралата реално почти на 5 метра и точно имахме такива случаи с преливане на язовира, изпускане силно през тогава, имам снимки на неработещите преливници, заливане на пътя и тежки катастрофи с чужденци, пътуващи за нашето Черноморие. Мога да ви покажа и снимките на този язовир, как е изглеждал той преди ремонта. Ето тук на една от снимките се вижда как водата дори прелива. Така че тази информация за състоянието и за тяхната опасност може да намерите в Държавна агенция по метеорологичен и технически надзор, която е направила комисии с областните и са класифицирани като рискови 416 язовира в България, които са от този тип, за които говорихме. Проблеми по отношение на собствеността, скиците и целият процес по прехвърляне от страна на общините и предаване съответно на документи, което аз в момента не мога да кажа, защото нямам тази власт да направя тази проверка в тази координация, която на времето осъществявах с областни управители, с абсолютно всички.
А господин Борисов, вие имали ли сте подобни сигнали за злоупотреби с ремонтния язовири по време на вашето управление и знали ли сте нещо?
Не, сигнали по това време не е имало, защото поне входирани такива не се сещам за входирани сигнали в деловодната система, което може да се провери. Имах доста отговори публично в Народното събрание пред народни представители.
А казвате, че са общо над 400 са за ремонт?
416 са с акт на Министерски съвет, както е по закон и по предложение на Държавна агенция метеорологичен и технически надзор, която обходила всички 6400 или може би повече. 416 от тях са за ремонт.
А министър Петков ги характеризира като затревени, празни и неработещи.
Ами попитайте министър Петков, тези, които в момента видяхме като информация, които бих могъл да коментирам, са ремонтирани и стените и съоръженията са в изрядност. Само да отбележа, съоръжението е стената, изпускателя, водния откос, короната, всички тези съоръжения, не дъното на язовира и водата. Ремонтират се съоръжението, което включва стена и всичко останало след нея. По отношение на ремонт. Т.е. предава се работата по ремонт. Добре, благодаря ви.